ju e së ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do t'jen Mahir Elshani, Fatmir Aliu dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Trupat e KFOR-it janë të gatshëm të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, thot qefi NATO Anders Fogh Rasmussen. Presidentja Jahjaga u bën thirrje sërbëve të Veriut që të dalin në zgjedhjet e nëntorit. Analistë thonë se ligji për amnisti është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë Kosovës. Nazim Blaca pranon fajsin për vrasje, verdikti më 15 korrik. Qeveria analizon mundësit për të mos privatizuar kombinatin Trepça. Në Egjipt skadon ultimatumi i ushtrisë për qeverinë dhe opozitën. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër informativ që ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja Republikës Atifete Jahjaga i ka bërë sot thirrje të gjithë qytetarëve të vendit dhe në veçanti serbëve që jetojnë në veri që të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme komunale më 3 nëntor. Presidentja vizitoi sot komunën e Shtrpcës ku porositi se kjo komunë me shumicë serbe është model për komunitetin serb, se si pjesëmarrja e tyre është shpërblyer me të qenit zot shtëpie. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Fadeli Smaili tha sot se Trepça ndodhet në një status quo dhe se qeveria është e thirrur që të valorizojë dhe t'ia kthejë këtë gjigant qytetarëve. Ministri Smaili theksoi se kompleksi Trepça ka kaluar në përkohë të vështira dhe mbetet problem politik, financiar dhe i kërkesave ndaj kësaj ndërmarrje, por se kjo ndërmarrje nuk duhet privatizuar, por duhet të fillojë një proces ristrukturimi dhe riorganizimi që mundson rikthimin e këtij giganti në shërbim të ekonomisë së Kosovës. I vetë shpallur i agent i ish shërbimit informativ të Kosovës, Nazim Blaca, ka pranuar sot në gjykatë veprën e vrasjes i bushkllokoqit në qershor të vitit 1999. Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë përmes një komunikate njoftoi se paneli gjyqtarëve ka nxjerrë një vendim me të cilin pranohet fajësia të pandehurit Blaca, ndërsa vendimi për rastin e tij pritet të nxjerrët më 15 korrik. Serbia i thot Kosovës se do të mbyllë të gjitha stacionet policore që ka në veri deri më 5 korrik, kurse nga 15 korriku edhe gjykatat e saj në atë pjesë do të ndalojnë së pranuari lënë të reja. Njoftimin e ka dërguar qeveria Kosovës në një komunikat për media ku thot se këto zotime janë dhënë në kuadër të dialogut në Bruksel të grupeve punuese për çështjet e sigurisë dhe të drejtësisë. Instituti Demokratik i Kosovës është i shqetësuar me përmbajtjen e projekt ligjit për amnistinë dhe vlerëson se qeveria si sponsoruese po tenton që përmes këtij projekt ligji të amnistojë një numër të personave me precedente penale që janë pjesë e strukturave politike, institucionale apo edhe në pozita të larta publike. KDI thot se ky projekt ligj është kundër interesave të qytetarëve dhe kundër përpjekjeve për ndërtimin e shtetit ligjor dhe ju bën thirrje deputetëve të kuvendit që mos ta vetojnë këtë projekt ligj, por t'ia kthejnë qeverisë për ripunim. Qeveria e Shqipërisë ka planifikuar që t'i mundësoj fëmijëve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit të marrin shtetësinë shqiptare, por kryeministri në largim Sali Berisha ka nënvizuar se kjo mas që hinë në fuqi me 1 gusht nuk do të vlejë edhe për shqiptarët e Kosovës. Një gjykatë në Turqi ka anuluar projektin për rizhvillimin e sheshit Taksim në Stamboll, tregon një kopje e verdiktit të gjykatës. Gjykata administrative në verdiktin e dhën arsyeton se një plan master për të ridizajnuar këtë shesh të gjelbruar përbën shkelje të rregullave të konservimit, identitetin e sheshit dhe rregullore të tjera. Ndryshimi i hapësirës së gjelbërt në sheshin qendror të Stambollit ka shkaktuar protesta të dhunshme antiqeveritare gjithandej në Turqi gjatë muajit të kaluar. Franca ka bërë thirrje për shtyrjen e bisedimeve për tregti të lirë ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për të paktën 2 javë pas dyshimeve se agjencitë amerikane spionuan zyret e Bashkimit Evropian. Zëdhënësi i qeverisë franceze tha sot se një shtyrje e tillë do të mundsonte që të shmanget çdo gjë kontraverse dhe do të japo ashtu kohë autoriteteve amerikane që të paraqesin dokumentet e kërkuara nga vendet e BE-s rreth spionimit të dyshuar. Sidoqoftë, Gjermania thot se bisedimet për tregti të lirë me SBA-t do të nisin të hënën në Washington ashtu si që është paraparë. Një grup ambientalista të mërkurën se ngjyrosja karamel që përdor kompania Pepsi në pijet e saj përmban nivel brengosës të një kancerogjeni. Qendra për shëndetin mjedisor përmes testimeve të bëra ka gjetur se produktet e Coca-Cola Company nuk janë pozitive për kemikatin 4-mel, ndërsa produktet e Pepsi janë. Kompania Pepsi ndërkaq është zotuar se deri në muajin shkurt të vitit 2014 në Amerikë do të zhduken këta përbërës kancerogjen nga pijet. Pepsi ndërkaq nuk ka dhënë datë se kur pritet që produktet e saj të jenë globalisht pa këtë përbërës. Ndoqët lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hyrje të emisionit, tensionet politike në Egjipt janë përshkallëzuar dukshëm. Ultimatumi i ushtrisë për qeverinë dhe opozitën që të gjejnë kompromis ka skaduar. Si qeveria islamiste e presidentit Morsi, ashtu edhe zyrtarët ushtarak, kanë thënë se janë të gatshëm të derdhin gjak për të mbrojtur vendin. Mbështetësit e presidentit kanë akuzuar po ashtu ushtrinë se po bën përpjekje për grushtet. Kronika në vazhdim sjell hollësit. Në Egjipt ka skaduar afati i ultimatumit që ushtria i ka vënë presidentit Muhammed Morsi për të gjetur kompromis me opozitën. Ushtria ka paralajmëruar se do të zbatojë planin e saj për të ardhmen e Egjiptit nëse ultimatumi prej 48 orësh nuk respektohet. Si qeveria islamiste e Morsit, ashtu edhe zyrtarët ushtarak kanë thënë se janë të gatshëm të derdhin gjak në mbrojtje të vendit. Ndërkohë presidenti Morsi ka propozuar një qeveri konsensusi për zgjidhjen e krizës. Përmes rrjetit social Facebook, zyra e tij ka thënë se presidenca propozon krijimin e një qeverie koalicioni me konsensus për mbikëqyrjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Vetëm pak orë para skadimit të ultimatumit, shefi i ushtrisë së Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka deklaruar se ushtria është e gatshme të sakrifikojë gjakun e saj për të mbrojtur vendin kundër terroristëve. Betohemi në Zotin se do të sakrifikojmë gjakun ton për Egjiptin dhe popullin e tij për të mbrojtur ata kundër terrorizmit dhe radikalizmit, ka thënë ai. Mbështetësit e Morsit janë zotuar se do t'i rezistojnë atij që e kanë cilësuar si grusht shtet. Qindra mijëra përkrahës dhe kundërshtar të presidentit janë mbledhur në rrugët e Egjiptit për të parë se çfarë hapash do të ndërmarë ushtria. Gjithçka pritet, nuk mund të parashohim se çfarë do të ndodhë, por e gjitha mund të shndrohet në luftë civile nëse udhëheqësit e vëllazërisë myslimane insistojnë në pushtet, ka thënë për agjencinë Reuters Najat Muhammed, kundërshtare e Morsit. Raportet e disa medjave thonë se plani i ushtrisë përfshin një skicë për zgjedhje të reja presidenciale, pezullim të kushtetutës së re dhe shpërbërje të parlamentit. Por një zëdhënës i vëllazërisë myslimane, partisë së presidentit Morsi, ka thënë se ushtria nuk ka të drejtë të ofrojë një plan të tillë. Udhërrëfyesi është diçka që përshkruan kushtetuta dhe drejton presidenti. Ai nuk është rol i ushtrisë, ka thënë Gehad El Haddad. Përleshjet midis mbështetësve të Morsit dhe kundërshtarëve të tij kanë lënë së paku 23 njerëz të vrarë natën e kaluar në Kairo. Shifra çon në 39 numrin e njerëzve të vrarë, prejse kanë nisur protestat masive ditën e diel. Morsi është bërë presidenti i parë islamik i Egjiptit më 30 qershor 2012. Zgjedhjet presidenciale kanë pasuar revolucionin e vitit 2011, i cili ka çuar në rrëzimin e sunduesit veteran të Egjiptit Hosni Mubarak. Kritikët e Morsit thonë se ai u ka dhënë shumë pushtet islamikëve dhe ka dështuar të trajtojë problemet ekonomike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U kthehemi tani ngjarjeve në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka riktheksuar mbështetjen për marrëveshjen e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd dhe është zotuar se alianca do të jetë gatshme të mbrojë përparimin e arritur. Këto komente Rasmussen i ka bërë në komandën e KFOR-it në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin Hashim Thaçi. Për më shumë rreth kësaj vizite, raporton Ziadin Gashi.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka rikonfirmuar mbështetjen e Aleancës Veriatlantike për marrëveshjen e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Komentet dhe qëndrimet e tij Rasmussen i shpalosi pas një vizite që i bëri komandës së KFOR-it në Prishtinë dhe takimeve që realizoi me përfaqësuesin ndërkombëtar dhe vendas. Gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin Hashim Thaçi, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, ka thënë se marrveshja me Beogradin paraqet një hap të rëndësishëm jo vetëm për Kosovën, por edhe Serbinë dhe gjithë rajonin. Kjo marrveshje paraqet një shpresë për një jetë dhe të ardhmen më të mirë për njerëzit e gjithë rajonit, ka thënë Rasmussen, duke i inkurajuar palët që të vazhdojnë përpjekjet për zbatimin e saj. Në këtë drejtim, ai ka ofruar edhe mbështetjen e NATO-s përkatësisht trupave paqëruetëse të KFOR-it.
Remain ready to deal with any attempts to undermine the progress that has been made.
Ne do të jemi të gatshëm që të ballafaqohemi me të gjitha përpjekjet për rënimin e përparimit të arritur, ka thënë Rasmussen. Mbrojtja e rezultateve të dialogut, sipas tij, është e rëndësishme sepse vetëm në atë mënyrë garantohet paqja dhe stabiliteti në rajon me synimet që më pas të ecet drejt integrimeve evropiane. Por në funksion të zbatimit të marrëveshjes, Rasmussen ka thënë po ashtu se KFOR-i është i gatshëm të garantojë lirinë plotë të lëvizjes në veri të Kosovës.
Regards deployment of security forces in the north.
Sa i përket vendosjes së trupave të sigurisë në veri, do të merren të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e marrëveshjes politike të arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë Rasmussen. Një hap i tillë sipas tij është i nevojshëm edhe për të dyja palët në mënyrë që ato të mund të ndërmarrin më pas veprime të tjera sipas marrëveshjes. Ndërkaq kryeministri Hashim tha që është zotuar edhe para sekretarit të përgjithshëm të NATO-s se Kosova mbetet e përkushtuar në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Me marrëveshjen arritur sipas tij, të dyja vendet e kanë përmbyllur një shekull të konfliktit, luftës dhe dhunës dhe tani kanë hapur kapitullin e ri të paqes dhe integrimit.
Suksesi i arritur në dialog, sidomos me miratimin e planit të implementimit të marrëveshjes, duhet të jetë i qëndrueshëm dhe si në Kosovë që jemi të përkushtuar të implementojmë marrëveshjen, po ashtu edhe Serbia duhet të vazhdojë të implementojë marrëveshjen.
Kryeministri tha që ka falendëruar NATO-n edhe për rolin që po luan në ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës, e cila sipas pretendimeve të Prishtinës së zyrtare në të ardhmen do të duhet të shndrojë në ushtrinë e Kosovës. Lidhur me këtë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se me përfaqësuesit e qeverisë është diskutuar edhe çështja e FSK-s dhe është konstatuar se ka përparime, por ai ka preferuar që kjo forcë aktualisht të vazhdojë me mandatin që ka. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Subjektet opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë thënë se presidentja Atifete Yahjaga nuk ka marrë në konsiderat propozimet e partive politike për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale. Për këtë proces zgjedhor, presidentja ka caktuar të martën 3 nëntorin. Sidoqoftë, data është mirëpritur nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e Arton Konushevcit.
Zgjedhjet e ardhshme komunale në Kosovë do të mbahen me 3 nëntor tek këtij viti, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Në njoftimin e presidencës është thënë se Yahjaga ka përmbyllur konsultimet me liderët politik dhe ka vlerësuar se mbajtja e zgjedhjeve komunale në tërë territorin e Republikës së Kosovës është një mesazh i rëndësishëm për qytetarët e vendit dhe siguron integritetin territorial dhe subjektivitetin e Kosovës. Mirpo dy subjektet më të mëdha politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje, kanë kundërshtuar këtë datë dhe kanë thënë se presidenta Yahjaga nuk është konsultuar me subjektet politike për caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se kjo datë do të vëjë në vështirësi mbajtjen e zgjedhjeve. Ismet Beqiri, sekretari i LDK-s, tha për Radio Evropa e Lirë se presidentja e vendit është neguar nga PDK-ja dhe të tjerët për caktimin e datës 3 nëntor për zgjedhjet lokale.
Ne mendojmë që presidentja besojmë e ndikuar konsiderojmë edhe nga vendoret, në këtë rast dyshimet tona janë edhe në PDK-n, pa asnjë arsye e ka prolonguar shpallën e zgjedhjeve, dhe ndodhi kjo që ndodhi, u shpallën me 3 nëntor. Sigurisht që për ne është e qartë dhe konsiderojmë të rëndësishme që të të bëjmë tërë vendin në zgjedhjet, por ashtu jemi të vinën që kjo do të mund ndodhte edhe po të shpalleshin më herët. Ne jemi vetëm që s'mund ta ndryshojmë, Po, nuk është e mirë pritur dhe mendojmë që absolutisht presidenti s'ka qenë në nivel të detyrës me këto probleme.
Kurse në lëvizjen dhe vendosje thonë se propozimet e subjekteve politike për shpalljen e datës së zgjedhjeve lokale ishin fundi shtatorit apo fillimi tetorit dhe shpallja e datës së zgjedhjeve 3 nëntor është shkelje e ligjit për zgjedhjet lokale. Vetëvendosja konsideron se 3 nëntori 2013 nuk është datë që zgjodhi presidenti Jahjaga dhe as në konsultime me subjektet politike, por këtë bëri kryeministri Serbis Ivica Dačić për interesat e tij edhe të Serbisë. Shpend Ahmeti, nën kryetar i vetëvendosjes, tha se dëshira e të gjitha subjekteve politike ka qenë që zgjedhjet të mbahen në një datë tjetër dhe jo 3 nëntor.
Kjo nuk është ndonjë befasi për lëvizjen e vetëvendosjes, sepse kemi thënë edhe më herët që këtë datë për herë të parë kemi dëgjuar nga kryeministri Serb Dačić dhe kemi thënë se kjo është tepër problematike sepse presidenti është konsultuar me të gjitha subjektet politike dhe pothuajse dëshira e të gjitha këtyre subjekteve ka qenë që zgjedhjet të mbahen në fillim të tetorit ose në fund shtatorit. Ajo i ka ignoruar të gjitha këto dhe në fund e ka bërë këtë subjekt të negociata me Serbinë. Prandaj mendojmë se është e padrejtë që për Serbia po vendos për datën e zgjedhjeve në Kosovë.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka përshëndetur vendimin e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për shpalljen e datës 3 nëntor, ditë të zgjedhjeve lokale në tërë territorin e Kosovës. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka mirëpritur dhe përshëndetur vendimin e presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga për shpalljen e datës për zgjedhjet lokale në vend me 3 nëntor. AK konsideron se ky vendim është konform kohës së duhur në bazë të legjislacionit në fuqi për mbajtjen e zgjedhjeve, për pushtetin lokal në Kosovë dhe fton spektrin politik, institucionet dhe mekanizmat kompetent për organizimin e këtyre zgjedhjeve që të jenë vigjilente dhe të kryejnë me kohë përgjegjësitë e tyre për një proces demokratik dhe të lirë zgjedhor në mbar vendin. Presidentja Jahjaga ka theksuar se zgjedhjet komunale duhet të jenë të drejta, demokratike dhe të lira, ku secili qytetar i Republikës së Kosovës pa dallim mund të shprehë vullnetin e tij lirshëm përmes votës së tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji për amnisti është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë Kosovës dhe grushti më i rëndë ndaj drejtësisë kosovare, vlerësojnë analistët e çështjeve politike dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në vend. Sipas tyre, me këtë ligj synohet të amnistohen të gjithë kriminalët në Kosovë. Ligji i cili buron nga marrëveshja e Brukselit do të dalë në shqyrtim në kuvendin e Kosovës më 4 korrik. Opinionet e analistëve na i sjell Bekim Bislimi.
Projekt ligji për amnistinë, i cili ka buruar si rezultat i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe që pritet të hidhet për shqyrtim në kuvendin e Kosovës me 4 korrik, do të ketë një varg implikimesh jo të mira për vendin, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në vend dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Analisti i çështjeve politike Shpend Kursani ka thënë në Radios Evropa e Lirë se projekt ligji për amnisti, i cili buron nga qeveria e Kosovës, ka dalë si kërkesë e Serbisë për amnistimin e pjesëtarëve ilegal të sigurisë në veri dhe pjesëtarëve të strukturave tjera ilegale në këtë pjesë të vendit, të cilët e kanë thyer ligjin dhe kushtetutën e Kosovës, por sipas tij zgjerimi i amnistisë edhe për kriminalët në jug të vendit do të jetë si shtotaj gjëja më e keqe që i ka ndodhur Kosovës deri më tash.
Qeveria e Republikës Kosovës me projektin që pa amnisti po don që ta zgjeroj këtë amnisti edhe për kriminalët në jug të vendit që normalisht janë pjesë edhe të bizneseve edhe të shumë partive politike në Kosovë, pra që kanë edhe raste në gjykata dhe të cilët janë kanë qenë të implikuar dhe janë të implikuar në krime, në korupcion. Unë mendoj që ligji për amnisti, në qëse kalon në kuvend, është gjëja më e keqe që i ka ndodhur Kosovës edhe më e keqe se vetë marrëveshja me Serbinë që ka dalë si rezultat i saj.
Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se iniciativa për ligjin për amnistin është tërësisht politike, ashtu sikur se edhe përmbajtja e tij. Por siç thotë ai, shqetësuese është tendenca e qeverisë së Kosovës që në mënyrë perfide të shfrytëzoj konsensusin e ndërtuar në klasën politike për marrëveshjen me Serbinë për të miratuar një projekt ligji cili sipas tij cenon në rënd sigurinë nacionale në Kosovë.
Ka një tendencë që falen me numër jashtëzakonisht i madh njerëz në Kosovë, të cilët madje janë shumë të afërt me politikën ose kanë opozita kryqën politikën në Kosovë. Janë mbi 100 vepra penale të cilat i nënshtrohen amnistisë. ma dhe dhe veprat të krimet ordinere, që që është vjedhja, falgja, haraqe, delikt informikacion, veprat ndryshme tjera penale që lidhen me krimet ekonomike, që ato e në më shqetsim besoj si pas vlerësimi ton.
Ndërkaq, Kursani ka thënë se miratimi i ligjit në formën ekzistuese është grushti më i madh që mund t'i jepet drejtësisë në vend dhe raste të ngjashme në botë nuk ekzistojnë.
Si ligji pa amnisti nuk ka askund ku lirohen të gjithë kriminalet një zëri, drejtësia ka për qëllim që të jetë ferë ndaj qytetarit, në përsa kjo është qasja ma jo ferë që është e mundun drejt një qytetari. Pra me këtë leqë po barazohet kriminali me qytetarin e ndershëm, dhe tani mund të themi se nuk kemi kriminal mes nesh, por në fakt kemi qytetar mes kriminalve. Kjo është do të thot efekti i këti ligje që do të ketë po të kalekshë.
Por Selmana i thot se qytetarët me të drejt presin nga kuvendi Kosovës që t'i qaset në mënyrë të jetë kujdeshme këti i projekt ligji.
Ne po duham besojmë që kuvendi Kosovës do t'a reduktoj në mënyrë maksimale ato vipër penale të cilët do duhet të amnistoheshin në mënyrë që vërtet qëllimi i këti ligji të arri atë çfarë që ka shtynuar në fillim, që të falen ata për të cilët ne të mendojmë që mund të ndikojnë integrimin e vetë veriore të Kosovës, dhe asësit që rbej kjo dokument për t'i amnistu gjitha ta po flas për qytetarë tjerë pjesës tjetër të Kosovës, të cilët kanë abuzuar me pushtetin, kanë abuzuar me para publike, kanë abuzuar me gjitha format kundër ende juridik në Kosovë.
Ndryshe, për miratimin e ligjit për amnistinë nga kuvendi i Kosovës do të nevojiten 2/3 e votave të deputetëve, ndërkohë që tashmë janë dhënë sinjale se rreth këtij miratimi do të ketë debate të ashpra në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë 5 vjetëve të kaluar, marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare me vendet e rajonit nuk kanë qenë në favor të Kosovës, thuhet në një hulumtim të bërë nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret. Sipas tij, Kosova vazhdon të ketë deficit të lartë tregtar, ndërsa projekti i autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë nuk ka ndikuar në rritjen e eksportit ndërmjet këtyre shteteve. Luljeta Krasniqi na sjell detajet e këtyre gjetjeve.
Projekti më i madh infrastrukturor, autostrada Prishtin-Vermic, e cila buxhetit të Kosovës vlerësohet i ketë kushtuar rreth 1 miliard euro, nuk ndihmoi rritjen e këmbimeve tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës. Nëse shikohet eksporti i përgjithshëm tregtar nga Kosova në Shqipëri, thuhet në raportin e Kipret të titulluar Kosova në kontekst rajonal marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare, nuk duket se ka ndonjë rritje të theksuar për shkak të autostradës, por sipas tyre autostrada po shërben si rrugë alternative për eksportin e Kosovës dhe vendeve të tjera përmes Kosovës dhe Shqipërisë. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret, Ilir Deda, ka theksuar se ky raport është një fotografim i gjendjes faktike të dinamikës dhe rolit të Kosovës në rajon sa i përket ekonomisë dhe tregtisë.
Se të na fatkesish ka me të gjitha në një lloj sipërfaqësie, fjali, parugula, e në fakt nuk jemi mundu më u kyqë në rrjedhat rajonale cilat ekzistojnë, një politike tjilë parciale dhe pa dhanuna, nuk mundet me në ndihmu. Për shembull, për mu ka qenë shumë e rëndësishme kur e kom pa dhënë atë në fund për autostradën, e cila ka kushtu buxhetit të Kosovës 1 miliard euro, edhe nuk ka kthy asgjë në fillim të bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri.
Brenda periudhës 5 vjeçare, pika kufitare më e ngarkuara ishte ajo e hanit të Elezit me Maqedoninë, nëpërmjet së cilës çarkulluan 35% të shkëmbimit të përgjithshëm tregtar të Kosovës, apo në vlerë prej më shumë se 4.3 miliard euro brenda këtyre viteve. Hulumtimi më pas tregon se brenda 5 viteve të fundit, Kosova ka pasur deficit të lartë tregtar. Me madhësinë e saj ekonomike dhe shpenzimet buxhetore, thuhet në raportin e Kipret, shkëmbimet e përgjithshme tregtare prej rreth 2.8 miliard euro përbëjnë 0.42% të vlerave të përgjithshme të shkëmbimit tregtar të rajonit. Megjithatë, për dallim nga vendet e tjera të rajonit, Kosova ka një bilanc më të shtrregull tregtar, ku raporti eksport-import brenda periudhës 2008-2012 ka qenë shumë e shkëputur në dëm të eksportit. Ministrja tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila ka theksuar se marrëdhëniet tregtare të Kosovës në kontekstin rajonal kanë ndryshuar gati 3 vite më parë dhe kjo ka ndodhur si rezultat i reciprocitetit dhe funksionimit të strukturës institucionale të Kosovës.
Politikat tregtare të Kosovës tani më e disa vite do të mvaren drejt për drejt nga dy marrëveshje tregtare. Njëra është CEFTA, e cila është aktualisht në funksion, dhe tjetra është marrëveshja stabilizim asociimit. Marrëveshje kjo e cila përmban në përqindje afro 70-80% komponentën tregtare. Efekti në bizneset dhe tregtinë e Kosovës do të jetë i menjëhershëm, duke ndikuar që bizneset kosovare të bëhen më konkurruese.
Hulumtimi i Institutit Kipret po ashtu ka vënë pa edhe mospërputhje në të dhëna tregtare reciproke. Thuhet se importi regjistruar në Kosovë nga një shtet është më i ulët apo më i lartë se sa vlera e regjistruar e eksportit të atij shteti në Kosovë për të njëjtën periudhë dhe po e njëjta vlen edhe për eksportet. Në këto të dhëna thuhet në raport, nuk flitet për gabime të vogla gjatë regjistrimit, por flitet për shuma mjaft të larta. Në disa raste kjo mospërputhje kalon edhe shifrën 60 milion euro në marrëdhënie tregtare me vetëm një shtet të rajonit dhe atë vetëm brenda një viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bllokimi i procesit të integrimit të Maqedonisë ka shkaktuar ngjecje edhe të investimeve të huaja në këtë vend, thon ekspertët e ekonomisë. Duke hedhur fajin pushtetit për të dyja bllokadat, ata thon se qeveria duhet të eliminojë të gjithë parametrat që mund të kërcënojnë biznesin. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për të sjellë investitorët e huaj në Maqedoni, para së gjitha është duhet siguruar kushte për një ekonomi stabile, sistem gjyqësor që do të garantojë kapitalin dhe mbi të gjitha duhet eliminuar të gjitha parametrat që mund të kërcënojnë biznesin, thekson Sadin Xhaferi, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, duke shtuar se garancë më e mirë për kapitalin e huaj paraqet integrimi i vendit në strukturat euroatlantike.
Un kujtoj që në momentin e pikrishëm, ne akoma jemi një vend me jo stabilitet. Thuaj se të gjithë investorët nuk i duan këto kundita, do me thënë që ofron vetë Maqedonia.
Gjersavancho Uzunov, eksperti ekonomist, thot se fushatet e qeverisë për të promovuar vendin, si dhe udhëtimet në vendet e largëta të delegacioneve qeveritare, vese dhe më shumë rëndojnë gjepin e qytetarve, sepse si që thekson ai, strategjia e qeverisë në këtë drejtim është tërsisht e gabuar. Uzunov nënvizon se është e patolërueshme që në momentin kur Maqedonia merr shuplakën e radhës nga Bashkimi Evropian, kreu i qeverisë nuk e sheh të arsyeshme të jap asnjë sqarim, por preferon të shkojë në Kinë për të gjetur investitor. Mendoj se nuk është në rregull të iket nga vendi në momentin që duhet dhënë të paktën sqarim pse Maqedonia anges në procesin integrues. Në këtë moment shumë të rëndësishëm kur Brukseli vlersoi përparimin e të gjitha vendeve të rajonit, por jo edhe të Maqedonisë, duke i bërë me dije se ka shumë obligime për të kryer, thekson Uzunov. Ndërkaq Sadin Xhaferi thotë se është praktike të gjitha vendeve të dala nga tranzicioni që të kërkojnë investitor kudo madje edhe në vendet e largëta. Por si shprehet ai, Maqedonia paraqet treg të vogël dhe në këtë drejtim duhet patur një qasje të përbashkët me vendet e rajonit. Megjithatë, sipas tij, investitori më i sigurt mbetet mërgata e Maqedonisë dhe fokusi i qeverisë, thekson ai, duhet të jetë në këtë drejtim.
Mërgimtarët tanë, janë ata të cilët në një mënyrë munden që të ndihmojnë thjesht nga Joanë që në këtë kohë të sotshme patriotike nuk vlenë më nga shkaku që fitimi është në rast të parë.
Por Vanço Uzunov thotë se roadshow-t e qeverisë janë vetëm për mbritjen e efektit në planin e brendshëm politik për të dëshmuar para opinionit se ja, ne mundemi edhe nëse jemi larg NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Qëllimi i roadshow-ve është që të krijohet përshtypje në opinionin e brendshëm se ja, qeveria po bën përpjekje maksimale për mëkëmbjen e ekonomisë, por janë kushte të vështira si pasojë e krizës globale, ata që bëjnë rezultate të ndihen ngadalë, shprehet Vanço Uzunov, ekspert për çështje ekonomike. Ndryshe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski me një përbërje më të gjerë qeveritare gjendet për momentin në Kinë për të prezantuar mundësi që ofron Maqedonia si si trual atraktiv për investitorët e huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Për mbylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Trupat e KFOR-it janë të gatshëm të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, thot shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Presidentja Jahjaga u bën thirrje serbëve të Veriut që të dalin në zgjedhjet e nëntorit. Analistët thonë se ligji për amnisti është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë Kosovës. Nazim Blaca pranon fajsin për vrasje, verdikti më 15 korrik. Qeveria analizon mundësit për të mos privatizuar kombinatin Trepça. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, unë ju ftoj të vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru dëgjofshim.